Hi, I'm Riel and you're listening to Pick a Struggle.
Hello everyone, I'm Austin, ang nagbabalik at naniniwala ako sa kasabihan, don't judge a book when it's covered.
Ang haba naman ito. Okay. Parang na-pressure naman ako.
Bakit? Am I wrong? Did she wrong? Okay. Am I lying?
Hi, I'm City, CPR King, Riel. At ibabalik namin sa inyo ang mga problema namin na baka hindi nyo naman problema. Pero ito pa problema namin, hindi pa kami nag-release ng episode after 2 weeks. Ito ang...
Pick a Struggle!
Sabay, pick a struggle!
Hindi na naman tayo sabay. Sabay ba tayo? Oh my
God! Okay, so bago tayo mag-start, dahil inaayos nga natin yung format
yes.
natin, dahil ilang linggo tayong nawala, mga dalawang linggo. I-intro na natin yung guest natin agad. So, please welcome our guest for today, or tonight, or kung asan man din parte ng mundo. Yung mga TFC subscribers!
Nasa ibang time zone pala.
Justin Barraso!
Yay! Welcome,
hi,
Justin!
Hi, Justin! Welcome! Hi, guys! Hello sa mga listeners! Yes!
Yeah, ang tawag mo sa mga listeners namin ay mga Pakers.
Pakers!
Hi, Pakers! Hello!
Si Austin ang mother Pakers.
Strugglers.
Wag na, pinapaproblema mo natin sa
the strugglest, the peakest.
So, kumusta naman yung ano? So, kumusta naman yung linggo nyo?
Ito na nga, Mare. Andito ako kay Earl. So, dito ako nag ano?
Okay, so 3, 2, 1, say...
Hi, Earl!
Hindi nyo narinig. Okay. Anyway, so andito ako kay Lariel. Okay. Dito ako nag-work, dito ako kumain, nag-steak night kami.
Narinig ba yung sinabi mo?
Ha? Hindi rin, naka-ano siya.
Sabi mo, andito ka kila
Riel. Ay, Riel ba sabi ko?
Sabi mo.
Andito ka kila Earl. Oh my God. Baka okay, gusto Riel, okay. Baka naman. Throw ako. Tara.
Baliw.
Ayun na nga. Very sakto. Kasi nga, ito nga yung topic natin for today. Kaya ako nandito kay Earl.
Oo nga. Sakto.
Diba?
So ikaw naman, Justin. Kamusta ka
naman? Okay naman.
No, long time no talk.
Oo nga, medyo long time no talk. Oo, okay naman ako. Fun today kasi wala akong ginawa. Kasi holiday nga, di ba? So, pero ang init. Hindi ako nakapag-rest ng maayos. I don't know sa inyo.
Siguro period. Mga,
period.
No, wala siya.
Kamusta ka?
Ako naman, okay naman ako. Bagong lipat ako, so... Kung nakikita nyo, well, nila nakikita. Pero bagong lipat ako, meron na akong sariling room.
Pa!
After 8 years off.
Everybody say, sana ako!
Ayun. So, para simula ng episode natin, ang pag-uusapan natin ngayon ay dating and relationships. So, 2-part episode. Again, ito, tulad ng previous episode natin with Ian, di ba? So, pwede ba kayong magkwento about your worst and best date experiences?
Dino? Okay, sige. Worst and best. Worst date? Hala? Worst date. Yung worst date na parang medyo, alam mo yung feeling na medyo pa-fall ka na parang malapit ka nang ma-fall doon, na parang shit, baka ito na siya, ganun. And then hindi! Nakakaloka. Tapos, feel ko yun yung worst feeling ever. Kasi bilang ako, like, medyo may pagka-pride din ako na parang, hala, hindi ko tanggap na ako yung na-fall. Parang ganun. Dapat siya muna, ganun. So, feel ko worst date yun kasi it happened to me, kailan ba to? 2018. I dated someone.
Uy, late lang?
Late lang, oo.
Late ba yung 2018?
Late ba yun? Three years ago.
Oo nga, parang hindi nga.
3 years ago. So, I dated someone, tapos parang feel ko, okay kami, ganyan-ganyan. And then, biglang, hindi na siya nagre-reply. And then, hindi na siya nagpaparamdam, ganyan. So, dun ko na naisip na, ay shit, baka hindi ako bet. Pero bakit ako na-fall? Ganyan-ganyan. Mm. So, doon pa lang sabi ko, okay. Hindi naman ako ginos, but like, ay, oo, ginos ako.
Tagay UST?
Ayoko banggitin yung name kasi feel ko nakikinig siya. Wow!
Hindi,
artista!
Tagay UST ba siya?
Ano? hindi siya UST. Gadit na ako nito. Gadit na ako nito.
Okay.
Anyway,
okay.
Ang best naman, best date. Best date so far. Hala. Nung kay Marlon. Kasi, okay, sorry Earl, but like...
Talaga nagbanggit ng pangalan. Hindi ko kinakaasapan natin dito
syempre,
ngayon.
Diba, parang yun yung best ko so far. Kasi kami ni Earl, hindi pa ka naman kami like lumalabas out of town or abroad, ganyan. Mm. Pero nung kami ni Marlon, we did this thing nung Christmas break. Kasi nag-work na ako noon, the student siya. And then nag-leave ako for 3 days ata just to spend a week with him before the new year, parang ganun. So nag-overnight kami sa place niya, nagtagaytay kami, nag-mind museum kami. Alam mo yun, like yung parang field trip na parang pambata, but like nakaka-ano siya, nakaka-refresh siya.
Parang may holding hands, ganun.
Yes! May benefits!
Field trip na may holding hands.
Cute, diba?
Field trip na may holding hands.
Holding hands while field trip, ganyan. So feel ko best yun, kasi parang hindi ko pa siya nagagawa ever sa kahit sinong nakadate ko before. So nung nakilala ko si Marlon, sabi ko, gawin natin yung ano sa Christmas, magpakulo tayo ng 1 week staycation, ganyan-ganyan. So yun, ginawa namin yun. And then sadly, hindi nga kami nagtagal, so...
Shout out pa din kay Marlon kasi binanggit mo siya dito at hindi ko siya ibibig.
Okay lang, lang, diba? Go lang.
Tama
go,
naman, go. Diba? Okay, sige. Ayun. Okay, so how about you, ano, just...
Oh my goodness.
The worst and best date experience.
I remember so many people. De, joke lang.
Sambali ko kaya.
And one of them is...
Toot! Okay. Worst date experience. Okay, so ito, first time namin mag-meet. First, sobrang late niya. Like, hindi siya nagsabi. Siguro mga 15 minutes after dapat kami mag-meet, doon siya dumating. Tapos, okay, I mean, like, usap-usap over dinner. Tapos, nag-coffee kami. Tapos, wala talaga kaming mapag-usapan. As in, wala. So, eto, this was like around after yung senatorial elections. And I know the rule is, diba, there are things that you don't talk about, okay, like, in the first meet. That's like religion, politics, yeah. And I don't know, so other gray areas. Pero wala talaga akong maisip. Okay. So sabi ko, so sino binoto mo nung ano elections? Tapos sabi niya, ha? Naaalala mo pa yung sayo? Ako kasi parang exam lang yun, shade and forget. Sabi niya,
the fuck?
Oh my god, baka political na tao.
Bakit ganun yung mga straight? Diyos ko.
Hindi mo sure, Austin, pero...
Oh
tapos...
Grabe naman.
Tapos hindi pa tapos yun ah. Tapos parang, alam mo yung... Mahilig kasi ako sa babies. Tapos may baby sa kabilang table. Tapos parang ako, ganun ako ng ganun. Like, hi, ganyan. Tapos alam mo, sabi niya. Sabi niya, gusto mo siya na lang ka-date mo.
What the fuck?
Oh my god. Ang ano...
Napaka-immature.
Ba't sinabi yun?
Baby yun. Unless meron siyang parang anong complex yun, Oedipus or something. Charot, mali. Edit out mo na lang yun.
Di ba yung sa
nanay? Nanay yun.
Hindi ko e-edit yun. E-expose natin yung katarahan mo doon. Okay.
Grabe, bakit gano'n?
Mga listeners, mga takers, tandaan
pero may comment,
ang katarahan.
May comment ako, tawag dito. Mm. Bakit gano'n, no? Like yung binanggit ni Justin na merong things that you don't talk about during the first date. Pero ako, personally, lahat first date pa lang, like, in-interrogate ko na talaga.
Eh, nag-uusapan nyo
like,
na
yun. Parang, okay, so top ka ba? Bottom ka ba? Versa ka ba? Ganyan. Like, ano gusto mo, tinitira? Or, ano mo yun? Ganon. Ganon ka-intense. As in, diba? Tapos parang, ewan ko.
I guess, kapag ano kasi, straight in, like, queer dating, magkaibang bagay.
Super.
Kasi, iba-iba yung struggles ng bawat. Iba yung dynamics, exactly.
Like, parang may natutunan pa ako na ano, from my straight friends na if mag-initiate ng sex, dapat si girl muna yung magtatanong. Parang may ganong keme. Like, kapag paglalaki kasi yung straight, nag-advance towards the girl, parang ang maniac tingnan. Parang ganon.
Okay.
Anyway, sa episode 15
anyway, yun. Anyway, worst pa lang yung kinikwento ni Justine, may best pa.
Go. Okay.
So, yun yung worst mo. So, how about yung best date mo?
I can't pinpoint yung best. Pero siguro, like, yung ideal na nangyari is, planado kasi akong tao. As in, gusto ko may plans talaga, as may structure. Pero gusto ko yung plans na spontaneous. Yes!
Yes, we get that. Sige.
Punta tayo dito, pero what we're gonna do, like, we'll see na lang. mga ganon. So for me, yun yung mga best dates na like may plan yung guy, pero okay lang kung hindi mangyari. Yun yung, I don't know, kahit mag like walk around lang. As in yung simple dates, yun yung pinaka best sa akin, hindi yung grand.
Yeah. Gestures, yung tipo may kandila, gano'n.
Oo,
yung
tipo may kandila, tapos
may set up
ng,
may table set up.
Burol pala.
Oh my God. Grabe, ang taas yung budget ng mayate. Hindi ko kanain. Ayan.
Ikaw, Riel.
So yun yung best and worst ninyo.
Correct.
Ako, okay. Ako naman, so, ako yung worst date ko, okay. Sige. So, nung August 2019.
Yes, sakto.
July 2019. So, nagbabumble kasi ako noon. Tapos, naka-open yung, naka-open yung bumble ko for men and women. So, may nakamatch ako, dalawa. So, isa, isang guy from Manila. Isang girl na hindi ko alam taga-san siya. So, si girl, nag-usap kami. Siguro mga tatlong araw na kami nag-usap. Tapos, may usapa namin Vietnamese, spring roll. Wag muna natin siyang magiting ngayon. Tapos, hindi na siya nag-reply after a while. So, okay, sige. Hindi ko na siya pinansin. Pero ang ganda niya eh. Parang ko, Lord, seryoso? Okay, sige. Sige, Lord. Pero yun, tatlong araw din nag-reply. Thankful sana ako. Anyway, malapit akong bumalik sa Christian, sa Catholicism, sana. Anyway, tapos, so yung guy naman yung, hindi ko prioritize, pero parang tinry ko naman with the guy. So yung guy, okay naman siya, like hindi siya yung like, type ko talaga. Pero, parang siguro, hindi ko alam. Basta hindi ko alam kung bakit ako nag-initiate ng date. So lumabas kami, tapos after na lumabas, umuwi kami sa kanila. Tapos, yung time din kasi na yun, maraming holiday. So nagstay ako sa bahay nila ng mga ilang araw at of course, may
sa guy to.
Ganyan.
Okay.
Oo, din sa guy. Tapos, so, siguro after 4 days or 3 days ata, 3 days and 2 nights, uuwi na ako ng umaga. So, kumain kami, nag-breakfast muna kami.
Brunch with the family.
Brunch. Sure. Hindi, kami nalawa lang. May apartment sa sarili niya. So, yun. Siguro kumakain kami, ganyan. Chicken wings yung kinakain namin.
Gusto ko yung napaka-specific. Sige, ano kulay na suot niya nun?
Oo. Dilaw, okay lang ba yun? Dilawan siya. Pero kabaligtaran nun. Wait lang. Ito na, wait lang, kalma.
So, yun. Build up ng
so,
story
dahil
na
nga,
to.
Kumakain kami chicken wings.
Diba?
Oo nga eh, kaya nga eh. So, dahil nga ganun na nangyari, kumakain kami chicken wings, nag-uusap kami. So, ito nga, hindi nga dapat pag-usapan, di ba? Pag first date, yung mga political leanings, yung mga religion, ganyan. E tinanong ko, sabi ko, nandun kasi kami sa Manila, tapos ang pinag-usapan namin si Mayor. E nung time na yun, parang mainit sa mata ng public si Isko. E ayun, hindi ako nag-agree sa mga ganyan, sa mga ginagawa niya nung time na yun. Tapos biglang sabi niya, okay naman siya. Actually, okay nga din si Marcos, tsaka si Tatay Digong. Parang ko, oh my
tigil
God.
Tigil na natin
okay,
to.
Parang, tigil na natin to. Alam mo yung nangyari? So habang kumakain ako, habang hinihimay kong manok, naputol ko yung manok kasi ganun ako kabigla. As in, seryoso ba to? Like, ito talaga yung pinag-usapan natin.
Sige, balik tayo sa manok. Sabi ko na sa kanya. Very specific ka sa manok eh. Okay. Balik tayo sa manok.
Okay, sige. Okay.
Kwento mo yung manok, dali.
Sige, yung manok. Hindi na, ayoko na. Huwag na. Visit ka. So yun, like, pinag-usapan na lang namin. So sabi ko sa kanya, actually hindi ganun yung yung paniniwala ko about these things na pinag-usapan natin. So okay naman pag-usapan. Sabi niya okay lang naman, pero parang ini-insist pa din niya kasi yung pinaniniwala niya. So nag-end up kami na wag na lang ganun. So yun yung worst ko. Yung best ko naman was in March 2020.
Yes, the exact date ulit.
So in March. Walang i-shout out Austin ha. Oh, okay. I-edit ko to. Okay, wala tayo i-shout out. At alam din na Justin kung ano yung iniiyak ko nung pandemic. Best date ko, nangyari siya sa sa National Museum, tsaka sa Binondo. Kasi gusto ko din yung mga medyo spontaneous din kasi akong tao. Pero yun nga, parang okay sa akin yung may structure. Pero gusto ko din lang yung walking around, ganyan. So yun, nagpunta kami ng National Museum kahit late na kami. Mga 4 na ata kami dapat. Tapos magsasara yung museum ng 5. Tapos, yung Binondo naman, nag-food trip kami sa Binondo, nag-food walk?
Food hop?
Tama ba?
Food hop.
Food hop.
Food hopping? Di ko alam, basta ganun. Tapos, siguro naglakad kami for 2 hours. Tapos after nun, napunta pa kami ng, Espanya, hindi, ano yun, Austin, yung may magagandang building na luma?
Huh?
Escolta. So, yun yung mga ginawa namin. Sobrang tuwa ako dun kasi medyo dream date ko yun, yung mga ganun ka spontaneous na. Tapos after nun, nagstay pa kami sa coffee shop ng 2 hours.
FYI pala sa mga listeners pa natin, itong serial, naglalakad yan mula Cubao hanggang ano, punyeta.
Kung hindi pa nila napapakinggan yung episode 0. Oh,
yun yung pakinggan yun, about paa.
But yun, so yun yung mga worst and best date experiences natin. Pero, paano nga ba natin nalaman yung ano, or paano na natutunan yung romance, yung concept ng romance? So kayo, ano yung mga shows na pinapanood
ako,
nyo, saan kayo na-expose,
paano nalaman? Ako yung concept ng romance sa akin nung bata, parang, kasi alam, di ba uso yung bata na parang, kapag nanonood yung kid or yung anak ng kissing scene or sex scene, tinatakpan yung mata, di ba?
Right.
Tapos parang,
oh my God, nasa
kasi hindi pinapaliwanag ng parents kung bakit tinatakpan. So parang, ako, totoo, ang naabutan ko is yung momol part lang. Tapos yung kantot part, wala na, hindi ko na nakikita kasi iniiba na yung channel. So parang all this time, akala ko, kapag humalik ka ng babae or humalik ka ng lalaki, dun ka makakabuo ng pamilya. Diba?
Oo nga.
Dun ka magkakaroon ng anak or dun ka magkakaroon ng mabubuntes, parang ganon.
Mabubuntes,
so kineri.
But how about yung love, Austin?
Oo, kineri ko yung ganong concept hanggang grade school ata. Nung puberty, syempre, medyo jackal-jackal days, ganon. Medyo alam mo na kung paano gumana yung nature, ganyan. Sabi ko, hala, na-scam pala ako. Hindi pala through halik yung bata. Anyway, yun lang. Yun yung concept.
Pero actually, agree ako doon. Kasi parang yung MTRCB, nililimit nila yung ano, yung mga ganong scenes. Mm-hmm. Naalala ko pa may times na napapatawag yung mga certain TV hosts kasi may mga sexual innuendo yung mga ano nila, yung mga sinasabi na or jokes. Pero ibang bagay naman yun. Parang kasi sabi ko lang dito, sobrang strict ng Philippine media in terms of what is being broadcasted to the public. Tapos, on the other hand, yung mga magulang naman natin, medyo ano sila, hindi sila prude, pero kasi as a quote-unquote Catholic country, di ba? Yeah. Parang we're taught na these things should be done before or after the marriage. Okay. Yun. Yung sex, yung parang ang natutunan natin ay yung monogamy, di ba?
Yeah.
Na parang ngayon, meron tayong iba't ibang konsepto ng di ba, ng pagmamahal, na may polyamory,
throuple,
na hindi offensive magkaroon ng, yun, throuple, ganun. So yun, hindi natin alam yun dahil nga, conservative tayong bansa. Like, kahit democratic tayo, at hindi ko alam kung tupa pa rin yun hanggang ngayon. So yun, medyo same din yung experience ko with you, Austin. So how about you, Justin? Meron ka din bang mga takip mata, scenes din ba yung childhood mo?
Oo, as in, parang hindi talaga, yes, COVID.
Maari po natin itawag sa DOH.
Hindi, as in, same din kay Austin. As in, parang when I was growing up, yun yung concept ko ng kahit anong PDA. Like, PDA in general, parang off-limits yun. Which I feel like, while I do see the value, sometimes it can backfire kasi. Kasi parang, you close yourself off. Tapos anything remotely meets that. Parang kung mahawakan ka lang ng tao, parang, yeah. Gusto na niya ako, mga ganon. Parang
may phobia ka na sa PDA.
Oo, exactly.
Parang di ba sa school, kunyari puberty age pa lang, or bata pa lang tayo, elementary, kapag nag-holding hands lang, parang tutuksohin ka na parang...
Tabu yun.
Oo, di ba? Parang, ano yan?
Tabu yun.
Kahit hug nga eh.
Yeah,
yung mga iba.
True.
Malandi ka, ganyan. Exactly. Sabihan kang malandi
okay.
High school.
Oh, oh.
Mm-hmm. So parang, I feel like while medyo unhealthy yung concept ko growing up. At least in terms of, not in terms of like love or romance, pero siguro just anything remotely close to mga PDA na ganon, that would lead up to that. So, yun. I don't know if that kind of answered the question. Romance ba yung question natin? Or
PDA? Yeah, oh, yeah, yeah.
Or,
any.
Okay.
Kahit ano.
Yeah, yeah, yeah. Ayun.
Ako, ang comment ko, parang, in terms of yun nga, pagpapalaki ng bata, ganyan, yung modern style of parenting is parang you really teach yung anak mo na ano to at ano yan, and then you differentiate kung ano yung romance sa sex, ganun. Parang hindi na kasi siya laging hindi siya tinuturo sa nung generation natin, mga millennials.
Yeah, yeah.
Diba? Parang iniiwasan siya. And I think factor yun para hindi mag-explore yung mga bata at magkaroon ng mga like teenage pregnancy, ganyan, or unwanted STDs.
Unwanted
pregnancy. Yo.
Unwanted pregnancy. Tama naman. Meron pa kayo na, so magandang bagay nga yung mga thoughts natin, no? Very ano, cohesive naman, or very similar naman yung mga kwento natin bilang bata. And probably because we've all, I think the three of us grew up in like Manila, Metro Manila, Luzon, ganyan, di ba? So baka because of that din. Pero so medyo eto naman yung fun part. Ano yung mga earliest movies or like TV shows na naalala nyo na napanood nyo at may concept ng romance? Kasi ako, ang una ko napanood ay Moments of Love. Eh, hindi naman una, pero parang yun yung pinaka natatandaan ko. Kasi andun si Jenrin, tapos si Jano, sila yung kumanta ng Moments of Love na ano. Tapos ang ganda kasi ng concept, yung may time travel, ganyan, si Isa, tapos si Ding Dong, tapos si Karil ata yung apo ni Isa ng time na yun. So yun, naalala ko lang. At sobrang gusto ko yung idea ng love doon. So yun. How about you, ano, si Justine? Akala mo ikaw, Austin.
Punyeta.
Oh, nag-isip ka eh. How about you, Justine?
Parang inaalala ko yung Moments of Love. Parang napanood ko ba yun? Naalala yun.
Kapuso ka ba? O kapamilya?
Kapuso. Solid. As in, alam ko, okay, can I just say, medyo
bakit
yung
mo alam?
Side story. Oh. As in, nung bata ako, yung lola ko, kasi we stayed with her while I was growing up for a couple of years. As in, bin-rainwash niya ako na yung kapamilya, sobrang mga rip-off ng kapuso. As in, sabi niya,
huy, naalala ko yung kwento mo na yan.
Huwag mo. Basta kapamilya, doon. Tapos, di ba, like, okay, I don't want, pwede mo naman i-edit out, pero di ba, nag-guest ako sa Showtime.
Hindi ko edit out.
Tapos, ayoko sabihin sa lola ko. Kasi parang, traitor yung ano. Traitor.
Oo, naalala ko yan. Nag-guest ko lang si Justin.
Oh my God. Ano ginawa mo doon?
Yung ano, anong name nun? Ano yung name nun?
Kapareho ba? Kapareho. O, yung dating game.
Oh my God.
Office mates na kami nun.
Hahanapin ko yun. Okay. Wow, hahanapin.
Yun yung nasa YouTube ba?
Episode na nandun si Tony Labrusca. Tapos, hindi ko nakuha. Yung kento yung nakuha. Pero,
hi, Tony. Baka naman. Patikir.
Hi, Tony. Charot. Hello. Okay. Oh my God. So, yun. Pero yung, when I was growing up, kasi may older sister ako na early 90s kid. So, mga VHS namin, mga tipong, mga, ano, Runaway Bride, mga My Best Friend's Wedding, wow. Mga You've Got Mail, ganun. So, I guess, growing up, yung big gesture yung ina-associate ko sa love. So,
Runaway Bride pa man din yun, may marriage, diba?
Oo. So, parang ako,
may kasal na concept.
Ang far off nun sa akin. Kasi, growing up, I was just like, I was homeschooled and all that. So, for me, I didn't really have access to something like that. So, I guess, for me, growing up, love, yung mga romance na ganun, was so, such a far off concept na hindi ko yun. Ikaw, Austin.
Ako, feel ko, yung romance na yan. Alam mo yung feeling na parang I don't feel yung physical affection ng parents growing up. Or I don't feel yung words of affirmation nila, ganyan. So, growing up, parang para ako naging chore, naging duty sa kanila, sa mga mata nila. Like, I wasn't born.
Trabaho ka for them.
Eh, di ko alam.
So, isa kang task na kailangan matapos.
Parang gano'n, kailangan natin palakihin to, ganyan. Tapos yung mga pinapanood ko pa, eh, kung hindi cartoons, is, wala, hindi rom-com. Like, cartoons na parang Cinderella, yung nabanggit ko last episode. Di ba may romance din naman doon? So parang ang idea ko nga is, yun nga, maghahalikan, tapos yun na, magkakabuo na ng pamilya. Parang ako, ha? Hindi naman ata ganun yun. Di ata ganun kadali yun. Parang ganun. So yun, feel ko, mababaw yung pagkakaintindi ko sa romance. Like, hindi ako a romantic person. Ano mo yun? Kasi nga.
Talaga? So,
kasi nga, growing up, parang, Basta. Wow, iiyak! Hindi.
Bagitin mo!
Hindi.
Hindi, iyak bago.
Ay, hindi ba gusto pag-usapan?
Hindi naman. I mean, hindi lang, hindi lang ako yung stereotypical na kid growing up with showering of gifts, iahug ka after school, or you did well sa school kahit hindi perfect yung score mo, mga ganon. Like, medyo perfectionist kasi yung parents ko, so hindi ko na feel na parang I was loved, I was enough.
Love.
Actually,
so anyway,
sort of like on that. Because like, I think yung nasa surround tayo, like through media, is very Western. And yung culture nila,
right?
Sobrang showy. Pero tayo dito kasi, like families in general, dito sa Philippines, hindi naman affectionate eh. Like hindi natural yung pagiging affectionate. So I feel like, hindi masyadong real yung ganong concept ng love. I don't know. Sa inyo. I'm not rude naman sa mga families.
Actually, totoo. Yeah.
Tsaka lumaki ako, like, lumaki ako sa Chinese na household. So, hello, Chinese. Tapos, tiger mom. Mga ganong level. So, talagang very, very Asian talaga na hindi ka...
Relate ka ba sa show na Fresh Off the Boat? Kasi a very Asian family. Tapos, ganun yung mom.
Correct.
Family.
Ito yung comedy, di ba?
I can imagine.
Oo,
comedy. Correct. Funny siya, pero parang medyo struggling for the kids. Yeah, na ganun yung mom nila. Yeah, actually. So, going back dun sa sinabi ni Justin, yung sa about sa westernized nga yung concept. Yung concept natin ng romance. Tapos, yung Filipino families nga, hindi naman like, hindi,
ganun ka showy.
Ano sabi mo, yung parang hindi ka showy. Meron pa akong isang bagay na yung affection natin is showed through po and opo or parang you respect and affection for other people. Like, for example, the elders. Kailangan sabihin pa ng magulang na, magbano ka kay lola mo. You have to say po and opo, ganyan. Parang pilit. Which I get na, yes, tinuturoan nyo kami ng right manners, but like, moving forward ba, ito ba yung talagang dapat naming ipakita just to show respect.
Yeah. Marami kasing forms
hindi ko alam. Pero kasi, di ba, love and respect.
Marami kasing forms and types of respect na hindi natin, hindi tinuro sa atin nung bata tayo. Ang tinuro lang sa atin is, yun nga, pagmamano, pagpo-opo, parang huwag ka sasabat kapag nagsasalita yung matanda. Ganun yung mga respect na nung mga nagpalaki.
Hindi nagsasapawan sa podcast.
Correct. True. So anyway, yun nga. Speaking of bata, punta naman tayo sa mga 20s, yung age natin ngayon. So ano yung mga comments nyo on dating apps, yung reto-reto culture, or hookups, ganyan. First dates, or how do you reject a date? How do you know if it's time to move on to the next level or let go of the what? Yes, Riel. Ang gusto ko i-share dito sa dating in your 20s is parang nung nauso kasi yung dating apps nung college tayo. Tama ba? Or high school college?
Ilang taon ka na lang nagsimula mag-dating apps?
Pwede ko ba sabihin yung year na lang kung kailan? 2013.
Pwede naman.
First year college ako nag-start.
Okay.
Doon ko lang kasi medyo natanggap na, bakla ka na talaga, girl. Wala ka na magagawa dyan. Ganyan. Kahit ilang puke pa yung naka-line up dyan, wala na talaga. No. Ganon. Period. Okay. So sabi ko, tatry ko tong Bumble, Tinder, ganyan. Tapos, hindi pa ako grinder doon kasi medyo tagu-tagu pa, paminta-paminta, ganyan. So, at that time kasi, nung college, 2013 to 2018, medyo hindi pa widely accepted sa public na parang, nagkakilala kayo sa dating app. Parang ganon.
Dating apps.
Like, merong discrimination na parang, hindi yun yung conventional way of getting to know someone. Yeah. Na parang, naisip kasi nila na way back before dating apps naging uso is nagkikita or nagmi-meet yung mga tao sa bar, sa kasal ng pinsan, yung mga ganon.
Oo, nireto ng kaibigan.
Correct. Oo, correct.
Connect.
Pero ngayon, very proud na ako na parang at least nagki-keep up na yung society in terms of accepting, yun nga, yung mga nagde-date through the dating apps. Like, ang daming success stories. Kala mo nag-survive ng cancer. Success stories na alam mo yun, parang nag-work talaga yung relationship nila, tumagal sila through the dating apps. Yun.
Pero have you tried ano hitting up on people?
Hitting up? Like, paano hitting up? Like,
as in like in person?
Na, like, or lalandiin mo ganyan?
May yung ganun, hindi meron, sa dating meron. Apps. In person, sa ano to? First year. Wow, first year. First year acquaintance party. Ito yung huling first and last time ko na sobrang nalasing ako. Tapos meron akong...
At hindi ka na umiinom
ngayon. Hindi na talaga.
As in not all?
Okay. Yeah, no. I hate the taste. Tapos namumula ko, Asian flush, ganyan. Anyway, so kwento ko lang, no. Tawag dito, 2013 yon, acquaintance party. Tapos super lasing, super super tapang ko bigla. Parang, shit, akala ko ba tago ka, bakla? Akala ko kung sino kang ganyan, lalapit-lapit sa malalaki, ganyan. And then ending, meron ending, nagising ako, may katabi na akong lalaki sa kama, ganyan. Okay lang ba yun?
Okay, hindi mo alam? Asan ka nakatera nun? Or sa condo niya?
Sa condo niya, condo niya. Yun lang naman, ayun. Yung comments mo. Mm-hmm. Ikaw, Yel, anong comments?
Kulat na lang. Actually, hindi comments, but yung kwento ko. Late ako nag-try mag-date eh. Pero maaga ako nagkaroon ng... mga earlier this day.
Mga what time? Kanina, mga 3 a.m.
Mga 3 a.m. Hindi, 2015 ata ako nag-start mag-dating apps. Tapos Tinder pa. Tapos yun nga, again, sobrang daming tabo dito sa Pilipinas na ayaw. Yung mga pag-usapan, diba? Tama din yung sabi ni Austin na hindi sana yung mga tao na hindi nakita yung kunwari, naging kayo, diba? Tapos naging kayo dahil sa Tinder or other dating apps. Hindi sila sanay sa ganun dati. So parang ako, tinatago ko na nagde-dating apps ako. Like funny thing yun kapag nagtitinder ka, di ba? So yun, naalala ko, nung fourth year, yes, bakit? Yung kaibigan ko tumatawag dito. nung 2016, nag-download ako ng Tinder. Tapos may nakamatch ako, ang ganda yung babae. Tapos parang, so straight pa ako nun, ang alam ko. Ang ganda yung babae. Tapos, parang nalaman ko 2018, yung nakamatch, tapos nakausap ko siya. Ang pangalan niya ay Amy. Tapos, Ami or Amy, hindi ko alam, Pilipino.
Chang Ami.
So, nakamatch ko siya, nakausap ko siya for a while, mga 3 days ulit. At ganun. Tapos, after a while, hindi na kami nag-usap after. Mga 2018, nalaman ko na si Amy ay catfisher ni, sino yung magandang artista?
Liza Soberano.
Na Japanese. Charo. Japanese. Basta, ano siya, nasa Terry's house siya.
Ah, si ano? Niya.
Si Lauren. Ayun, so sabi ko, sobrang sama ng loob ko na, hala, catfisher pala yun, nakawala pa naman, like, minatch talaga. At saka lagay pa UPLB siya, ganun. So. Pero, doon ako nag-start, 2016. Pero after nun, so nakamit ako ng, like, nung yung first girlfriend ko na meet ko sa work.
Saan to? Caliber?
First and last. So far. Hindi, yung Caliber. Hindi Caliber. Si Justin kakatrabaho sa Caliber. 2016 to. So, 2016, na-meet ko yun, yung ex ko. Tapos, 2017, nag-break kami. Like, saglit lang kami. Like, 4 months, 5 months, ganyan. So, yun. That was after my dad died. At take note, inamin ko sa kanya na gusto ko siya nung linggo. Like, after a week na namatay yung tatay ko. Like, sobrang... Real respeto naman sa patay, gano'n. Hindi ko alam parang gano'n. Ang funny lang. Ganun nangyari yun. Pero, ayun. Pero yun, okay naman. Like, medyo hindi maganda yung breakup. Mm-hmm. Pero, yun, medyo hindi maganda yung concept ko ng ano, ng relationships because of that. Pero tinry ko ayos.
Yes.
Pero friends pa yun kayo?
Friends pa kami? Hindi ko alam. Sakto lang. Yun yung akin. 2016 ako nag-start mag-date. Tapos, afterwards, parang matagal ako naka-move on from 2017. 2019 na ulit ako mag-start. So, dun ko nga na-meet si Kuya at yung girl na kinausap ko about Vietnamese friends. So yun yung akin.
Okay.
Ayun, so...
To jump off of that...
So how about... Di kita tinanong, pero ikaw na.
To jump off of that, kasi okay. Na-mention mo na ako eh.
Ang init-init dito eh.
Nagpapawisan siya.
Okay, tapos...
So sa mga pickers dyan, I think napag-agreean naman namin ni Riel na ikalat naman namin to. Na ako yung Vietnamese ring one girl. Okay.
Siya yung dapat magbe-bake ng ano.
In my defense, okay, I wasn't taking it seriously kasi noon. Okay, so okay nga naman kausapin. Yes, biglang, ano, closure conversation na to. medyo taboo yung dating app sa akin. Like, before I started. Sabi ko, what? People can meet there. Di ba mga maniac lang or mga catfish, mga ganun lang. Which I think is normal naman with our, ano, with our society and our culture dito sa Philippines, diba? Right. Pero ako, like, nag-start ako na dating apps 2017. So, nag-Tinder ako. Yeah, mas late ako sa'yo. Pero in-introduce sa akin, like, kasi nasa RX pa ako nun. Tapos sabi ko, sabi ng mga DJs, oh, try mo to, ganyan-ganyan. And I feel like it really depends. And I tell this to all of my friends na who are on dating apps. Parang the people you attract really depends on how you allow them to or how you present yourself. So parang kung ganun kang tao, like if you're a certain kind of person, don't be surprised na ganito yung ma-attract mong mga tao online. So if you if you show na respectable ka, edi you'll only attract people na mag-respecto sa'yo. And I feel like that's what I learned in dating in my 20s, na parang you're the one who kind of dictates also. You're the one who's able to dictate the type of people that you allow into your life. Kasi sayang yung time eh, diba? Sayang yung time.
Yeah, nagmamadali tayo, Justin.
ano yung saying, yung you attract what you something ba?
You attract.
Tulungan niyo ako dito, medyo tanga sa ibong.
You attract what you fear.
You attract what you fear.
Tapos takot ako sa pera.
Diba?
Ganun yun. Yung may meme na ganun.
Okay.
Takot ako sa success.
Talaga ba?
Uy, gusto ko yun. Success.
Well, di ba ako nagluluto? Eh, takot ako sa pagkain. Sa steak, ganun.
Nagtatrack ng pagkain.
Oh, nagluluto. Eh,
paka. Anyway.
So, yun.
Ako na. So, anyway. Since we discussed nga yung datings in our 20s and, well, 20s tayo ngayon, pero nagkataon COVID, like pandemic siya. Any thoughts on COVID dating? How has it been for you guys na kumausap ng ibang tao or virtual dates, meeting the person in real life, ganyan? Yun. Sorry, ikaw muna.
Sige, ako. Dahil ako yung pinaka may least experience ngayon. So, number one, noong start yung pandemic, yun din yung time na may dinedate ako. Tapos parang, I would consider that person or parang that experience na may ideal one. Kaso naputol kasi nga, syempre, at that time, hindi pa namin alam kung paano mag-a-adjust dun sa pandemic. Tapos hindi ko kasi alam kung friends kami. Pero speaking terms naman kami, hindi ko lang, parang disappointed lang din ako hanggang ngayon, which malalaman nga ngayon kung nakikinig siya ng episode. Yun, disappointed na ako na nangyari kasi feeling ko, like, we're onto something. Tapos naputol nga dahil sa situation, which ang i-blame ko lang naman ang
ngayon.
But yun.
Shoutout nga pala sa walang ayun, kwenta. So, charot.
Kita tayo diga. Ayun. So, yun yung una kong experience sa pandemic. Second ko naman, nakatatlo ako ba? Hindi lang nga tatlo. So,
tapos
second naman.
Ikaw pa nagsabi na hindi may least experience
saan. Diba?
Ako yung walang ROI. Ako yung walang ano, walang result. Walang
everybody ano, say, sorry, Riel.
Sorry,
Riel. Ayun, tapos, after kasi noon, nag-try ulit ako mag-date. Mga bandang September or November na ata to. Kaso yun naman, parang ang tagal namin nag-usap, for 2 months ata kami nag-usap, tapos isang beses na kami nagkita. Tapos, hindi pa niya binayaran yung
hindi pinag- kayo nag-ano, hindi kayo ako, like nag-virtual na parang, let's video call, gano'n.
Hindi, kasi sobrang paputol-putol ng conversation. Medyo dun ako na-disappoint kasi ang tagal nung in-invest kong time for that person. Tapos, binadalan ko pa siya ng fries, ganyan. Wala akong pakialam kung maririnig niya itong busy siya.
At magbabalik, face-to-face.
Ayun. Tapos yun, virtual parang nainis na lang ako, hiniya ako na lang. Dinilit ko na lang. Oh my God, mahaba buhok niya. Sabi mo lang siya. Ayun. Tapos, dinilit ko na lang siya sa Telegram. Like, lahat ng social media. So yun. Tapos, after noon, parang December naman, meron na ako na-meet. Parang ito yung time na sobrang friends na kami ni Austin. May na-meet naman ako. Sobrang okay naman kami, except ako naman yung may problema, parang internal yung struggle ko. So, hindi ako makapigil ng struggle ng time. Parang, ano yung struggle ko nun, Austin? Yung hindi ko kaya mag-accept ng, ano yung sabi?
Hindi mo kaya mag-accept.
Hindi ko kaya mag-accept ng affection.
Oo, ganun. Kapag nag-show ng affection yung lalaki sa kanya, parang pinupush away niya na parang, ay, hindi ko deserve or keme. Ay, I'm too ugly for this. Parang ganun. Sabi ko, Riel, totoo naman yun. Na ugly ka, pero tanggapin mo naman. Diba?
Wow.
Charot.
Ganda ka eh. So yun, parang nahirapan ako doon. Tapos parang, yun nga, tinry ko na lang din na ngayon na maging self-deprecating.
Correct.
So,
kasi ang totoo niya, yun, so kapag far. Hindi mo kasi tinry, sabi nga ni Justin kanina, diba, parang life is short. Charot, sinabi mo ba yun?
Kasi parang ganun. Sinabi ko ba yun?
Along the lines of, ganun. Diba? Parang wala nang time to second doubt everything. So, pag may nakilala ka na, go na, try mo na yan. Pag hindi nag-work, edi hanap ka pa ng iba. There are many, many
fishes
planktons
in the sea.
Planktons?
So, that means planktons kaysa sa isda.
Anyway, share ko lang.
How about you?
Share ko lang sa mga pickers natin. Itong si Earl, nagkakilala kami virtually during pandemic. Actually, nag-start kami Nag-start kami sa Instagram. Finollow niya ako and then nag-follow back ako. Tapos, syempre, sabi ko, ay parang cute, ganyan. Like, okay kasi yung feed niya. Parang, hindi siya ganun ka-GGSS, alam mo yun. Hindi siya yung puro body pics or hindi siya yung puro... Alam mo yun, may mga lalaki kasing ganun. So, nagkakilala kami sa Instagram. Tapos, it was New Year's Eve ng December last year. Malamang, December ang year. Anyway, so, sabi ko, feel ko kasi hindi siya mag-make ng first move. So, sabi ko, ako na, ganun. So, nag-DM ako sa Instagram. Yun yung first na usapan namin na parang sabi ko, Happy New Year's Eve, ganyan. Sabi niya, uy, Happy New Year's Eve, ganyan. Sabi niya, tapos alam mo yon yung ganung conversation na dire-diretso na talaga. Parang, sino kasama mo?
Ba't ako nakikilig?
Ala, kinikilig ko talaga. Ako rin. Papuntahin mo nga si Earl dyan, salitain mo sa mic.
Cutie. Tapos,
wala lang. Ooh.
Tapos, tawag dito. Yun na, nag-usap na kami about everything. Naunang topic namin is about sino yung kasama namin ng New Year's Eve. Ano yung plans namin after this, saan siya magpapavaccine, saan siya magpapavaccinate, ganyan. Kamusta family niya, anong trabaho niya, or saan siya nag-aaral, ganyan. Tapos yun, tapos dire-diretso na yung usapan namin hanggang sa nag-start na kami mag-virtual, mag-start na kami mag-video calls. Tapos nag-meet na kami for the first time. Tapos,
January, February.
So, medyo February, 2 months kaming nag-virtual. Tapos, saka lang kami nag-meet. Tapos, yung meeting pa na yun is... Ano ba yun?
Nag-ramen kayo.
Oo, nag-ramen. Oh my God. Thank you for reminding me. Yes, Guardian.
Hindi kasi naalala ko yung... Hindi kasi yung ako pumipirma ng ano mo.
DTR, gano'n.
Mga...
Shoot ka.
Mga circular. May field trip kayo, anak. Gano'n.
So yon, so parang go. Feel ko it's not impossible naman to get to know someone during the pandemic. Ang ayoko lang kasi yung notion na sasabihin ng iba. Kasi may nakita kong tweet before na parang paano kayo nagkakajowa in this pandemic? Question mark. Parang ako, ano ngayon? Hindi ba pwedeng virtual? I mean, is it parang prerequisite ba na dapat hindi pandemic para lang magkajowa? Parang ganun. So, nothing's impossible naman. Basta, nasa same kayo na wavelength nung kausap nyo. Eh, kami ni Earl, like, politically, hello, maglo-lawyer siya. So, parang, yun pa lang. I mean, dapat, ano ka na. Sabi ko nga sa kanya, kapag naging Harry Roque ka, itatakwil talaga kita. Kasi diba lawyer din siya?
So far, hindi naman. Anyway, so yun yung iyo.
Kay Justin.
Austin, ikaw yung mag-connect, diba? Si Justin
sorry.
Naman, diba?
So si Justin, baka naman may dinidate ka now or single, available. Charot.
So, for me, parang dating in the pandemic, it actually puts more value pag nagka-connection kayo. unlike if before, like dating in real life, parang okay, vibes kami, like it's easy to just find someone or reject someone right then and there. I mean, it's easy to reject people virtually, pero pag nag-click kayo, I don't know kung naniniwala din kayo. Sometimes, like, pag nag-connect kayo emotionally or vibes, parang physical is just like a bonus na lang.
Bonus,
and people, everyone, like, experienced LDR now, and everyone knows the feeling na sometimes you don't have to be physically together para maging okay kayo, like, to find that potential. So, for me, it actually is a good thing. Yeah.
Speaking of yun na, actually, agree ako with Justin dun sa sinabi niya na parang hindi mo kailangan ng physical dating for you to date. Kasi pwede rin namang virtual. It's just that there are some people siguro na nag-crave for physical affection. Pero there are also people na hindi naman kailangan yun. So, pwede na yung virtual. Sabay-sabay. Uy, wag mo i-edit out yun na. Nakakatawa yun. Anyway, so that, I guess, that concludes episode 5. Riel, would you like to add?
Actually, I would like to add. Yes. Gusto ko lang sabihin na for those who are like me na parang nahihirapan din mag-date kasi parang may part sa kanan na feeling na hindi na deserve magkaroon ng someone like the other person that they like or parang self-deprecating talaga sila in general. I hope that parang in the future you're able to talk these things with your friends para din ma-release niyo. Kasi ako, the time na nangyari yun sa akin, it helped na kinausap ako ng kaibigan ko, which is si Austin.
Diba?
Kaya kami nagka-pick a struggle kasi nga, nahirap.
Sinampal ko yung si Riel sa Fridays sa High Street.
umiyak ako sa restaurant. Nakakatawa. So yun, sana ano, we all, sobrang cliche, but I hope that we heal from the ego.
Correct.
So yun. That's for me. How about you?
Sorry, i-add ko lang doon kay Riel ha. Hindi kayo mag-heal unless hindi kayo lumabas doon sa environment na nag-harm sa inyo.
Sa comfort zone. Sa comfort zone. And sa comfort zone mo, di ba?
Yes, agree.
Tama ba?
And I think that's perfect because like what I was gonna say is like don't be scared. Like I know there's like a lot of fear already with like COVID and everything and getting hurt also. But like don't be scared na to put yourself out there. Because just like what Austin is, like, you never know what's around the corner. And all you have to do is just like, make it happen.
Thank you for being with us.
Thank you, Justin.
Thanks for having me.
Thank you. So that ends our episode 5 for Pick a Struggle, season 1, Dating and Relationships. Again, I'm Riel.
And I'm Austin.
And I'm Justine.
And thank you very much again for listening. Dang magiging sa prepositions. Bye! Okay. Ayun.